Følg meg I ekoet fra Jesus runge fortsatt ut til kirka I dag. Sammen vil vi utforske hvordan det ser ut å høre og gjøre Jesus. Du hører på Re Jesus, og jeg heter Geir Loftesnes. Bønn stillhet, eller det ord? Hva mest effektivt? Og når det riktig å gjøre hva? Jeg har med meg Eivind Arnevåg, som har et stort hjerte for bønn og daglig leder I Oase. Det en fornyelsesbevegelse for kirka I Norge, som de senere årene har jobbet for å starte opp bønnehus I det langstrakte landet vårt. Hør på dette.
Hei Eivind, takk for at du med oss på denne episoden. Du klar?
Jeg skal prøve.
Ja, veldig fint. Jeg har lyst til å begynne med litt sånn... Noen litt raske spørsmål om bønn. Så mitt første spørsmål hva ditt første minne knyttet til bønn?
Ja, hvor skal vi starte da? Den der personlige dialogen føler jeg liksom jeg hadde fra jeg var kanskje 6-7-8 år, egentlig. Men så tenker jeg bønn veldig sånn at det første andakt jeg hadde I K5 I fotball, med en sånn gjeng der, tenkte jeg var skikkelig nervøs, og så skulle jeg be, og så tenkte jeg, skal jeg skrive ned, eller skal jeg bare be? Og så turte jeg å ikke skrive, og så... Det følte jeg var en sånn gjennombrudd, da. Mm. At jeg liksom ba, hadde en andakt, men ba, ikke bare sa amen. Og så følte jeg at det gikk så bra. Jeg vet ikke om jeg fikk respons eller sånt, men det var sånn, ja. Kastet meg litt ut I det, da.
Da ba du liksom høyt?
Da ba jeg høyt, ja. Etter at jeg liksom hadde hatt andakt, og det... Det husker jeg var sånn skikkelig steg, da. Mm.
Mm. Hvis du skulle brukt ett ord på å beskrive bønn, eller et ord som du forbinder med bønn, hvilket ord ville du valgt, da?
Livet.
Ja. Spennende. Hvorfor velger du det ordet?
Nei, jeg tenkte på det indre livet, men hvis det var ett ord, så måtte jeg bare si livet. Men det indre livet, da. Det indre mennesket. Det bønn, egentlig. Det der Jesus bor ved sin ånd. Så.
Har du en bønn som du glad for at Gud ikke svarte deg?
Det sikkert mange av de også. Nei, jeg turte jeg får aldri be om at Gud gjør hva du vil med meg, for at jeg var sikker på at jeg måtte dra til Afrika. Ikke sant? For det var liksom de heltene på min tid når jeg var ung, det var de misjonære I Afrika. Men jeg hadde ikke noe lyst til å dra. Så jeg vet ikke om jeg turte å be en bønn en gang. Men han svarte I hvert fall aldri på den måten at han sendte meg ut I Afrika. Men, så den holdt jeg I hvert fall inne da.
Ja, sant.
Ja.
Den bønnen du glad for at du ikke ba.
Ja, men det var mer sånn.
Ja, så fint. Du daglig leder I Oase, og det en fornyelsesbevegelse for kirka I Norge. Hvilken rolle spiller bønn her?
Jeg tror altså alltid vært preget av bønn, egentlig, og det vet jeg med de folka som har gått foran og jobbet I Oase. Og vi har en styreleder nå, Mette Bøye, som styreleder, som jeg synes veldig flink på at det et eller annet som stopper. Så, nei, men nå må vi be, I stedet for å diskutere. Eller, ja. Så hun har vært veldig mye I Oase, og jeg tenker ofte på henne sånn, for at det ikke alltid jeg kommer på å be selv. For jeg tenker, hvis jeg inne I en diskusjon eller inne I et tema, så... tenker at vi kan be til slutt, men egentlig den der at du bare bryter inn, nei, la oss være litt stille, eller la oss be nå, det har jeg lært I Oase også, og det at alt var egentlig preget av bønn, og litt sånn hjelpesløshet også, altså Oase kan virke litt sånn der folk som sitter på topper og får det til, sånn, men jeg har møtt mange I lederskap og Oase-ledere som har ydmykheten og har med seg den der at uten bønn så det bare å legge bort, egentlig. Avhengig av bønn, for at vi skal ofte arrangere et kjempesvært stevne, som kanskje alt for stort for oss, nesten hvert år, husker jeg. Skal vi klare dette her? For vi så få, egentlig. Og da har bønn vært veldig viktig, da. Mm.
Ja, hvorfor det viktig? Hva det som hva kommer ut av at dere bruker tid på B I forbindelse med sånne ting?
Altså, hvis det skal være en fornyelsebevegelse, og det bare å gå ut med det, jo liksom, da går det litt høyt ut. Og da vi jo nødt til å få tak I hva Gud tenker. Hva vil Gud? Hva ønsker du nå, Gud? Så det å stoppe opp og vite at vi så avhengig av Gud for at det stendet skal gå bra, eller at Oase på en måte skal leve videre, eller hvordan, også I personlig liv, da. så jo det veien. Ikke sant? For Gud har bedre tanker og større tanker og bedre veier for oss, står det. Og det å erfare det gang etter gang, at han gir ofte det vi trenger og mer enn det vi ber om og forstår til og med. De opplevelsene har jeg hatt mange av i Oase, også utenom det, men rett og slett også for Oase at vi har fått det vi trengte, liksom, for at ting skal gå bra.
Ulike sammenhenger praktiserer bønn forskjellig. Noen steder vil vektlegge å be med ord og kjempe i bønn for gjennombrudd knyttet til ulike emner, mens andre steder praktiserer bønn mer som å være stille sammen med Gud i bevisstheten om at han er nær. Hvilken bønneform er mest effektiv, og når er det riktig å gjøre hva?
Jeg har blitt veldig opptatt av å prøve å kombinere det kontemplative, stillheten, retriten. Den ordløse bønnen har blitt kjempeviktig for oss, men rett og meg, kona mi, og sånn vi er på bønnhuset, at vi bare er stille. Kampen om stillheten, som Trond Inge Tappel, en som har vært i Oase før, talt om på en konferanse vi hadde, eller vi var på retrite, vi var sammen, og det er jo en kamp om stillheten, noe av det som kona mi sier, det er det enkleste av alt, som bønn, altså hvis du bare er stille, ikke gjør noen ting, ber ikke, og så er det det vanskeligste. Og Jesus viste jo veien. Han trengte stillhet. Han trengte bare være sammen med far. Så den kontemplative stillheten har jo blitt mer og mer for oss viktig, da. Også i vårt samfunn og sett av denne tiden. Og sånn har det alltid vært. Men også den ordløse bønnen har på en måte blitt en fornyelse for oss at vi skal slippe å be. Slippe å finne ord selv. Bare være med Gud, da. Jeg tror jeg innførte et nytt ord i Norge i fjor. Det jeg talte på, altså, det er værekraft.
Ja.
Ja, vi snakker mye om bærekraft, men utifra bare være med Gud, da. Sette av den tiden. Slipp å tenke at du skal be. Og sånn tror jeg liksom, vi som foreldre, hvis vi er sammen med barna våre, og de stunder hvor vi bare er sammen, og det er fordi Gud også er her. Nå er han her, med oss to. Og så da er poenget at jeg er her. Er jeg her? Er du her? Altså den tilstedeværelsen merker jeg i løpet av en dag, hvis jeg har hatt det i 20 minutter nå, det har jeg hatt i dag. Det er ikke hver dag jeg får til det, men det å bare sette av 20 minutter og være med Gud, da. Og så er det en øvelse å slippe det som kommer, da. Og kanskje ha et ord, altså Jesus bruker jeg, eller fred, eller nåde, eller hvis du er stille, så kommer du mye tanker, og så kan du bare ikke prøve å forfølge de, eller løse de, eller tenke på de. Nei, den tar du, Jesus. Og så er jeg stille igjen. Og så begynner jeg å tenke på noe. Nei, og så er det en sånn øvelse i å slippe alt til Jesus, da. Og så har du mer den aktive bønnen, som kanskje er mer karismatisk, som er mer sånn, hva nå, Gud? Og hvis vi ber for mennesker, vi trenger å høre fra Gud. Vi trenger profetisk tal, vi trenger kunnskapsord, vi trenger alle nådegavene. Og det er det Oase er nådegaver i funksjon. Så den bønnen som på en måte, også kampen innimellom, men den der ledelsesbønnen, hva nå Gud, er kjempeviktig. Og det merker jo på bønnhuset vårt også, hvordan folk som egentlig aldri har blitt utfordret til å be i grupper, eller be høyt, eller lytte til Gud for hverandre, da, som vi gjør i disse 3-4 grupper hver mandag. Det har skjedd så mye der. og det som jeg gleder meg over er at mange som er høyt oppe i alderen, de kommer plutselig ut i nådegaver. Så jeg tenker ofte at vi er ganske passivt opplegg i kjerkene våre. At vi kommer og hører lovsanger, det er med og hører taler og sånn, og det er bra. Men den aktiviseringen som egentlig er disippelgjøring, at alle skal disipple, er jo at alle har gaver. Og hvordan kan vi ha fellesskap hvor de gavene får lov til å blomstre, og vi har et sted til å øve på det, da. Hvis vi tenker mer sånn i våre fellesskap, så prøver vi å hente ut det beste fra den kontemplative, og det beste fra det karismatiske, eller det som er sunt. Lete etter det. Og når det kommer sammen, da sier jeg, da er det krutt. Når det kontemplative og karismatiske kommer sammen, så da er vi litt der vi skal være.
Så på mange måter, når vi spør om hva som er mest effektivt, så er det kanskje en kombinasjon?
Ja.
Ja.
Noen ganger trenger vi det ene, noen ganger trenger vi det andre. Men når det kommer sammen, så blir det mer enn 1+1.
Er det noen... hvilke ganger er det man trenger stillhet og det kontemplative, som du sier? Når er det man trenger det? Og når er det man trenger å bruke tydeligere ord?
Det er kanskje lett å svare på det, men jeg tenker I løpet av en dag så trenger vi egentlig flere bønneformer, og det står be uavbrutt, høres litt sånn slitsomt ut. Vi kan ikke be hele tiden, men da tenker jo folk at vi bare skal be.
Mm.
Men den på en måte bevisstheten om at Gud her, den hellige ånden her, jeg står I hans nærhet, en sang vi synger, Gud her, og bare å vite det, kjenne på det, ta det imot, trenger jeg hver dag. Og det på en måte en stille bønn, og en mer bevissthetsbønn da, eller sånn bevissthet rundt at bønn samvær med den treende Gud. Og så kan det skje I naturen, og det kan skje på T-banen. Og det å begynne å velsigne, jo mer en aktiv bønn. Og han sendte ut de to og to, ikke sant, for å velsigne, for å lyse fred. Og så skulle de banke på. Og hvis ikke de tok imot, så kom velsignelsen tilbake til deg og meg, egentlig. Og det merker jeg, altså, når vi velsigner mennesker I Jesu navn, som vi gjør veldig mye, så kommer den tilbake til meg. Altså. Det ikke derfor jeg gjør det, men det et resultat, det en frukt av det å velsigne alle, velsigne meningsmotstanderne dine, velsigne naboen din, velsigne, så elsker våre fiender til og med. Så denne velsignelsespraksisen, kunne snakke mye om det, men I hvert fall så det en praksis der, og jeg synes det så lite praksiser I vår kirke ofte, men den praksisen å be Gud om å vise fem stykker du kan velsigne, fem minutter, fem dager I uka, I fem uker, den vært bra, den vært viktig. Og da blir det så konkret, så blir det. Jeg husker Roy Godwin sa, når han var på kapellet og avsluttet en turné, så sa han at det å velsigne en livsstil, sånn. Så sier jeg, nå tar du litt mye, altså, det det ikke, tenkte jeg, livsstil, det hørtes litt svært ut også. Så det I hvert fall en del av min livsstil da, som blitt frigjørende, Og disse Caleb-spørsmål, hvem plasserer Gud foran deg I dag som du kan velsigne? Mm. Og når jeg ber den bønnen, og nå trenger jeg ikke be den engang, for at jeg tenker på det på trikken I dag, på vei hit, det noen jeg kan velsigne? Liksom. Og noen ganger så kan det hende at jeg rett og slett gjør det, at du får en samtale, men andre ganger så bare gjør jeg det. Og akkurat som jeg får en kjærlighet når jeg sier at jeg velsigner deg her I Jesu navn, så kjenner jeg nå, jeg sier det nå, jeg kjente det til med noen ekstra I magen når jeg gjorde det, for at det egentlig bare den enkle handlingen om at vi kalt til å velsigne, ikke forbanne, ikke snakke ned, ikke snakke bak rygg, ikke... Nei, vi kalt til å velsigne alle I Jesu navn, ikke sant? Jeg gjør ikke så mye, men når jeg gjør det I Jesu navn, så kjenner jeg egentlig at jeg får en sånn kjærlighet til deg. Jeg kjenner jo ikke deg veldig godt, og jeg har ikke tenkt på det, men det skjer.
Men for noen som ikke kristne eller vant med å være I kirka, og lurer på hva jeg velsigner for noe, Ja. Hva ville du sagt at det var for noe da?
Jeg vil si at det å ønske andre vel. Mm. Jeg vet ikke om det betyr det.
For det jo ikke bare mellommenneskelig. Det jo ikke bare at jeg vil du godt når Nei. Jeg velsigner deg.
Nei.
Men det en form for bønn også. At Gud virker I
ja.
At det sier at jeg velsigner deg, eller sier det til Gud.
Ja.
Så virker Gud I den bønnen.
Ja, da virker Gud I den bønnen når vi uttaler de ordene på en måte. Og det egentlig alle ord vi uttaler, gjør noe med oss mennesker, egentlig. Så det at...
Og gjør Gud noe godt da, mot du, når jeg velsigner deg, Jesu navn?
Ja, jeg tror Gud hører den bønnen. Og at han hører alle bønner, ikke sant? Så det ikke noe sånn at det ene bedre, det ikke noe metode, egentlig. Men det en bevissthet rundt, og jeg synes det veldig... vanskelig å si at jeg velsigner, fordi vi vant til at presten gjør det, og andre gjør det, og at Gud gjør det, men at jeg, hvem jeg som kan velsigne deg, liksom. Altså. Men så det den praksisen da, igjen, at det det disiplene gjorde, og tok det ut. Og de gjorde, tok det jo virkelig ut også da. Ikke sant? Så det jo det som inspirasjon for meg, å se hva Jesus I løpet av de 3 årene klarte å gi disiplene av autoritet, frimodighet, gaver, ja, og bare gjør det, på en måte. Jeg vet ikke, jeg så den filmen The Chosen, og så så jeg akkurat den der scenen hvor Jesus sier at nå skal dere gå ut to og to, og så skal dere helbrede syke, dere skal drive ut noen ånder, ikke sant? Og så bare måper alle, hæ, jeg? Skal jeg gjøre det? Og så det var en utrolig scene, og så satt Jesus også to og to sammen som ikke var venner, så veldig gode venner. Så akkurat som han bryter noe der også, ja, men hvis ikke dere helt, ja, da begynner vi å velsigne hverandre, da. Be for hverandre. Så det skjedde akkurat noe med de der konstellasjonene som ikke var så gode mellom oss to. Og jeg husker også det, bare kom på det at når jeg drev ungdomsarbeid i KFM, og så var det litt sånn vanskelig med styr og sånn, og så ble jeg så, jeg mistet nattesøvn fordi et par av de ja, ikke så det også. Da var ikke jeg så klar, men da begynte jeg å be for de, ikke sant, og velsigne de. Og da slapp det. Da fikk jeg søvn tilbake. Så det er egentlig sånn at du bare overlater også deg til Gud, for jeg velsigner deg i Jesu navn. Jeg har ikke mye å velsigne deg med, altså, men i Jesu navn, der er kraften. Og når vi gjør det i Jesu navn, så kan vi slippe oss som mennesker til Jesus. Vi ber veldig mye for mennesker, og vi har, ikke sant? Men det å slippe også problemer, slippe uro, slippe mennesker som ikke vi på en måte helt kommer overens med, eller har problemer med, eller sånn, så er det også en sånn frihet og hjelp til å ikke bekymre seg for de folka som du måtte slite med. For jeg gir dem til Jesus. Men jeg velsigner dem, og jeg gjør det. Ikke hva de gjør, ikke holdningen deres, ikke sånne ting. Det går ikke på det. Men fordi Gud velsigner, og fordi Gud elsker, så er vi kalt til å gjøre akkurat det samme. Med alle mennesker.
Du får det jo til å høres veldig enkelt ut.
Ja, men det er så enkelt at det er ikke sant. Jeg er en enkel mann, da, så jeg må ha det enkelt, jeg. Ja, for det er ikke vanskelig, altså. Men det er en øvelse.
Skal gi deg en case. Du har fått en utfordring i fanget som du får en time på å løse. Hvor mye tid bruker du på å be, og hvor mye tid bruker du på å arbeide?
Det er ledende spørsmål. Nei, det går litt opp og ned. Det kommer litt opp av den casen, men jeg har jo lært meg faktisk at det lønner seg å spørre Gud først. Og ikke tenke for mye, og planlegge for mye, og be Gud velsigne de planene. Mm. Det er ikke så lett for Gud å komme inn da, og velsigne det da, hvis jeg har tenkt for mye. Og hvis jeg stoler for mye på min egen kraft, og min egen innsikt, og mine egne greier. Så, nei. Jeg håper og tror jeg har lært meg veldig mye om at, ja, søk først Guds rike. Og så får du alt dette i tillegg da, som du kanskje ønsker og ber om og vil ha. Men det er jo alltid, det er ferskvare dette du spør om, da.
Så mer enn å ha en veldig tydelig, klar tidsfordeling, så er det viktigere for deg å starte først hos Gud.
Ja.
Det er i hvert fall idealet, om ikke det skjer hver eneste gang.
Nei, men det er idealet, og sånn, jeg vil si at jeg lever sånn nå, mer enn noen gang. Og det er ikke noe return for meg, altså. Nei.
Mange har gjerne et bilde av at det generelt sett er mest eldre som har et engasjement for bønn. Hva skal til for at yngre mennesker igjen oppdager kraften i bønn og setter bønn høyt?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg er veldig opptatt av det, jeg også, egentlig. Og heldigvis så er det flere signaler på at unge vil ha bønn, og vil ha det sanne. Ja. Så jeg tror på en ungdomsvekkelse, ja, for landet vårt, og har gjort det et par år, og synes jeg hører mer og ser mer om at det skjer.
Men hva skal til for at de oppdager det, da?
Kanskje gi dem noen praksiser. Jeg tenker at det er alltid noe som må åpne, noe som også har erfart noe, at det er et erfart liv. For ofte så kan vi høre mye taler om bønn, og jeg har aldri hørt om en tale hvor de sier at du skal be mindre. Du kommer alltid ut, ofte, ikke alltid da, du kommer ofte ut fra en sånn tale at jeg må be mer. Ikke sant? Jeg må lese mer, jeg må be mer. Nei. Men det må være mer. Det må være mer med Gud, og ta imot den hvilen og jeg husker jeg hadde jeg skulle snakke om retreat i en bibelskole i Bergen på fjell en gang, og så fant jeg egentlig ut sammen at det er liksom helt fullt i hodet av tanker, inntrykk. Og selv om jeg kommer med en bra tale, eller så er det ikke plass til mer. Og alt som kommer oppå der, det føler de unge som at da må de gjøre noe med det, og det får de ikke til allikevel. Altså allerede der, så er det helt fullt. Og så la de bort mobilen et døgn, og så ble det en helt annen åpenhet. For da var de plutselig litt mer åpne. Og da hadde de kanskje renset litt, og det å øve og gi det til Jesus, ikke sant? I det som jeg snakket om, det er en måte å rense på, men det å bare være stille, eller bare legge bort mobil, og egentlig legge bort alt, da er det da Gud kan få lov til å komme inn. Ikke sant? Det ikke lett for Gud å komme inn på toppen her. Men det fant vi ut sammen. Det var ikke noe jeg sa, men det kom ut fra de elevene på Bibelskolen. Da. Så det har jeg tatt med meg. Så i forhold til unge, så tenker jeg at det helt fullt. Så på en måte må de få hjelp til å legge noe bort. Da.
Det fullt i hodene,
jeg fullt i hodene. Men kanskje vi må gå foran, vi voksne. Det mye fullt hos oss også. Det bombarderes hele tiden med inntrykk, og vi skal ha følge med på podcaster og,
ikke minst.
Og møter. Og det kjempebra, men du må finne et eller annet space, et eller annet rom, hvor det ikke digitalt, eller hvor det ikke påvirkning, hvor det ikke noe jeg må prøve å forholde meg til, og skal løse, eller ja.
Så, du har jo lansert ordet værekraft.
Ja, værekraft.
Og det handler om dette her.
Det handler akkurat om det. Så det å være... Ja, bli Gud. Hver gang jeg leser ordet være nå, blir jeg mer og mer jeg oppdager mer og mer når jeg leser det ordet i Bibelen. Blant annet at når Hellig Ånd kom over Jesus og ble døpt, så ble den ånden værende, duen ble værende over ham. Og det er den i vårt liv også. Vi må bare bli oppmerksom på det. For Guds ånd, den gitt til alle. Den kom på pinsedagen. Alle tar imot, står det i Apostlenes gjerninger. Og Guds ånd er her, og den blir værende over oss. Vi må bare bli det bevisst.
Hvis du fikk mulighet til å snakke i en megafon til alle kristne i Norge og skulle si noe om bønn, hva hadde vært essensen av budskapet ditt da?
Bønn er hvile. Bønn er å bare være sammen med den treende Gud. Bønn er å elske Gud tilbake.
Det var en fin essens.
Kanskje. Jeg bare prøvde meg på et eller annet.
Så bra. Du, på slutten her, har du lyst til å dele en radikal eller morsom historie på Jesus etterfølgelse i ditt eget liv? Kan være knyttet til bønn, men trenger ikke være det.
Jeg kommer ofte tilbake til disse unge da, egentlig, og i Bekkelag i kirke, og K5 og Semus, som på Ekeberg, og ville at jeg skulle starte ungdomsarbeid. Og det var veldig mange barn der, og jeg sendte brev til 35 stykker, for det var ikke noe ungdomsarbeid i menigheten der. Så pressen spurte om jeg kunne være med og lede det, så sa jeg nei, jeg likte ikke ungdom, jeg likte ikke musikken dem, så jeg likte ikke hvordan de hang, altså jeg var usikker på det, jeg prøvde å være litt kul med det, husker jeg. Så tenkte jeg, nei, det er slitsomt, altså det vil jeg ikke. Så jeg holdt litt igjen det, men så, jeg sa jo ja da, ja, jeg sendte de 35 stykker, så sa jeg ja. Og så kom det to stykker, og jeg tenkte at jeg var jo spilt i Vålinga, var kaptein der, og kjente barna, og de var glad i meg, og tenkte at hvis jeg gjør dette, så kommer jo folka, selvfølgelig. Fordi jeg er jo glad, de vet jo om at jeg er bra og kul og sånn. To stykker kom, altså. Det var det 2 minutter, og så dro de igjen. Så jeg har Norgesrekorden i det dårligste ungdomsarbeidet.
2 minutter med 2 stykker?
Ja, hvis du finner noe som er 1 minutt, da må du si fra, for at jeg har den rekorden. Og det ble så nedlagt for meg da. Det ble skikkelig mørkt altså. Fordi gjennom sommeren der, for at jeg så, ok, jeg fikk bekreftet at jeg skal aldri jobbe med ungdom. Sa jeg til Gud. Litt sånn irritert og egentlig skuffet over han da, også. Og så kom jeg inn i Oase lederskap i 97, og det var på Ekeberg, og Bruce Collins, så hadde taler som har en profetisk, spurte om han ville ha profetisk forbund, alle vi som var i lederskapet. Ble med på det. Aldri hørt om det, og så sier han sa jo ting i livet mitt som ikke han visste om, så jeg skjønte på en måte at det var Gud, så jeg ble jo litt åpen på det. Så han sa, du skal være en start ungdomsarbeid. Du skal være en åndelig far for mange unge i Norge. Og når han sa det, så kjente jeg liksom nesten fysisk at hjertet snudde, så sa jeg, ja, det skal jeg. Og så inviterte jeg 8 gutter, 16-års gutter, og så tenkte jeg at de 8, de har en kristen bakgrunn. Hvor mange kommer nå, satt jeg der og snakket med Gud. Alle 8 kom. Alle 8 gutta. Og da, det er en bra utgangspunkt. 8 gutter for å starte ungdomsarbeid. Og jentene kom og brukte et år hjemme hos meg og, før vi begynte. Og så holdt jeg på med det i 10 år. Og kjente liksom, profetisk forbønn. Altså, spørre Gud, lytte til han. Ikke gå i egen kraft. Det ble noe helt annet, ikke sant? Jeg prøvde egen kraft. Jeg trodde jeg var kul. Jeg trodde jeg liksom var populær. Jeg trodde jeg hadde det som skulle til for å drive ungdomsarbeid. to måneder før og knakk på det, og så lærte jeg på en måte. Litt sånn tøff læring, men lærte liksom, nei, spør Gud først.
Men du valgte altså å si ja når du opplevde Gud kaller deg til dette her gjennom den.
Da sa jeg ja også. Mm.
Så flott. Tusen takk skal du ha, Eivind, for at du var med i denne episoden.
Takk for å få lov til å være med.
Det var Eivind som hadde gode refleksjoner om hva bønn er, både på det overordnede planet, men også noen tips for hverdagslivet og hvordan det kan se ut konkret. Hvilket innspill tar du med deg for dagen din i dag? Takk for at du hørte på denne episoden, og sjekk gjerne ut nettsiden vår jesus.no som oppdateres fortløpende. Likte du det du hørte, så tips gjerne noen denne podden da vel. Da det bare for meg å si, vil du være med, så heng deg på!